O que se escoita. A música e o son serán fundamentais para unha emisión de calidade. Deberedes ter descargada a música nun formato adecuado, reproducible polo equipo que teredes na aula e guardada nun dispositivo de almacenamento portátil, un lápiz USB, por exemplo. Non confiedes completamente na conexión a internet, pois pode fallar, e comprobade que o son sexa claro e de boa calidade. Podedes descargar a música dunha páxina web ou extraer os audios dos vídeos da fase 3. No bloque de contido principal tedes unha ligazón de descarga da música coa que aprendistes a bailar a xota galega. Podedes tamén ambientar as intervencións das persoas reporteiras con música de fondo ou con efectos de son. Tedes algúns dispoñibles na páxina web de Procomún do INTEZ.